¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, esta xornada de venres, neste 13 de agosto, no que espertamos normalmente con ceos despexados, situación anticiclónica e altas temperaturas máximas hoxe rondando os 30 graos, calor, pero iso sí, non esa vaga sofocante que afecta a boa parte da península e mesmo a Ourense, onde se rondan os 40 graos. Un bo tempo que vai permitir gozar esta fin de semana das múltiples actividades que se celebran en Redondela, unha delas, o Festival Susurrande na Esplanada do Museo Meirande, cun concertos tanto xe venres como mañá sábado con voces femininas como protagonistas. Tamén o domingo na Alameda Castelao, concerto neste caso do grupo de música tradicional Tanto nos ten. Pero hai máis cousas das que queremos falarlles, porque xa se anunciaba onte no Concello de Redondela que este verán rematará tamén con grandes citas musicais. Mythic, o espectáculo Broken Pitch ou o grupo América serán os que poñan o broche de ouro a este verán, nunha época estival esta marcada, como non, por esta pandemia da COVID que impide outras celebracións como o entroido de verán, pero sí estes concertos, seguindo evidentemente todos os protocolos sanitarios con distanciamento, uso de máscara e todas as medidas de seguridade que se preparan no concello para poder gozar destes eventos musicais. Falaremos tamén este 13 de agosto do primeiro mes que se cumple xa sen ter coñecemento da veciña de Arcade desaparecida precisamente aí agora un mes, o pasado 13 de xullo. Manuela Barbosa, que desapareceu en Arcade aí agora un mes, a súa familia mantén a búsqueda, aínda que non hai pistas, o rastrexo do seu teléfono móvil tampouco deixou novas informacións, se din estar desesperados e non queren que este caso caia no esquecemento. Música. E falamos tamén de outras citas, neste caso as que se preparan en Chapela e que organiza o Círculo Cultural desta parroquia en colaboración tamén coa Cafetería Fiáns, a Churrería Montes, o Concello e o Círculo Recreativo. Citas para este venres coa agrupación La Buena Vida. Seguirán tamén na fin de semana con concertos o sábado de Cambio de Pola e o domingo con Crazy Night. Pois moitas citas xa o ven en Redondela e Bisbarra, moita información tamén que ven marcada, entre outras cuestións, pola crise sanitaria e as medidas postas en marcha pola Xunta de Galicia e que agora vota baixo o Tribunal Superior de Xustiza, como é esa exixencia de contar cun certificado COVID ou un test negativo para poder acceder ao interior dos locais da hostelería nos municipios en risco alto ou máximo. O Tribunal Superior advirte que falta o permiso deste órgano xudicial para que a medida poida ser efectiva. A Xunta di que non o pediu porque entendían que non era necesario. Agora van solicitar o aval xudicial 21 días despois de facelo efectivo. Pois estes serán algúns dos asuntos que abordemos no noso tempo de hoxe, tamén como cada venres o espazo medioambiental de Radio Cerna, que organiza, que prepara cada semana a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA. Será o último venres de este verán, logo do próximo mes, a mediados de setembro, recuperaremos Cerna. Hoxe, esta última sección deste verán ben marcada por eses datos de alarma sobre o cambio climático. Estamos a piques de chegar a un punto de non retorno. Pois destas e doutras cuestións falaremos ao longo do noso tempo da estación de hoxe. Xa o saben, con toda a información e actualidade de Redondela e Bisbarra. Farémolo de seguida, uns consellos. Antes tamén facemos un breve resumo informativo en titulares da crónica máis alientable desta xornada. Son as 11 da mañá e 10 minutos. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, comezamos.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Redondela, escoita, este virus temos lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Radio Municipal de Redondela. Un viaducto a comunicación. Somos a túa voz no 94.9 e no portal dixital www.radioredondela.com.
E repasamos agora a crónica informativa. Facémolo en primeiro lugar falando de ensino, porque a Xunta recorta o 25% do persoal docente permanente da Escola Infantil de Cesantes. A AMPA desta Escola Unitaria de San Pedro denuncia este recorte de persoal cando mantén o mesmo número de alumnos que o curso pasado, 20 nenos e nenas de entre 3 e 5 anos de idade. A Asociación de Nais e Pais reclama que se manteña o mesmo reforzo que o ano pasado, cunha mestra a tempo completo, e que este ano a Xunta pretende recortar a media xornada compartida coa Escola Infantil de Ventosela. E falamos tamén de citas de cara a esta fin de semana, que comezan mesmo hoxe venres, como ciclo Susurrande, que achega o Museo Meirán de Música Feita por Mulleres. Sofía Espiñeira, Sugarrido e Celtia Airevire compoñen o cartel deste festival acústico Carón do Mar, que contará tamén coa intervención da poeta redondela Carolina Sertal. Este venres ás 9 será a actuación de Sofía Espiñeira, mañá sábado con Sugarrido, e tamén a actuación de Celtia e Airevire ás 10:30. E o domingo tamén é concerto, neste caso na Alameda Castelao, coa formación de música tradicional 3x4. Ás 9 da noite será a cita. Falaremos tamén o noso tempo da estación de hoxe dese pechen das festas de verán de Redondela, neste caso con concertos de mítico espectáculo Broken Pitch e América. Concertos para despedir o verán, que serán o venres 27 en Chapela co Grupo América e o sábado 28 en Redondela con Broken Pitch e Mític o espectáculo. E adiantamos tamén outra cita, neste caso solidaria, o próximo luns, coa Axencia de Doazón de Sangue. Unha unidade móvil desplazarase a Chapela para recoller doazóns de sangue. Estará en horario de tarde o próximo luns na Alameda de Chapela dende as 3:30 da tarde e ata as 9. E outros concertos son os que preparan tamén en Chapela, neste caso coa colaboración do Concello e os locais Churrería Montes, Kimabai, Cafetería Fians e o Círculo Cultural Recreativo. Hoxe venres ás 9:30 con La Buena Vida, o sábado Cambio de Pola e o domingo Crazy Night. Os tres concertos a partir das 9:30 serán na Alameda Rosalía de Castro. E apuntamos tamén a crónica de sucesos que hai xa un mes que desapareceu a veciña de Arcade, Manuela Barbosa. As súas fillas seguen desesperadas nesta búsqueda, malia a falta de pistas, nin sequera o rastrexo do seu teléfono móvil permitiu arroxar luz sobre a súa desaparición, xa que o seu último sinal detense nese mesmo lugar onde foi vista por última vez, en Arcade. A súa familia non quere que esta busca quede no olvido. E falamos tamén da situación sanitaria, chegámonos a tamén a outras cuestións, como a situación sanitaria, como decimos, e tamén as medidas restritivas que a Xunta de Galicia puxo en marcha, que agora vende tumbar o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. É o caso do requisito do certificado COVID para entrar na hostelería nos municipios que, como Redondela, están en nivel alto, os que quedan en nivel máximo. O tribunal anula a vixencia desta medida decretada nos concellos porque a Xunta non solicitou a autorización xudicial. Dende a oposición falan de chapuza e piden a comparecencia de Feijóo. E mentre o Sergas vende notificar 4 falecementos nunha xornada na que os casos activos seguen descendendo, son 560 contaxios menos. No caso de Redondela, os casos detectados nos últimos 14 días son 215, a incidencia acumulada segue por riba dos 700 casos. Entre as novidades na campaña de vacinación, o anuncio dos Sergas de comezar a vacinar este mesmo mes os rapaces de entre 12 e 15 anos de idade. Un paso máis, así, nesta quenda, a dos adolescentes. O obxectivo é que a maior parte do alumnado destas idades comece xa o curso, alo menos, coa primeira dose. E temos que falar tamén da operación saída de tráfico que arranca este mediodía. A DST prevé máis de 500.000 de desplazamentos en Galicia neste dispositivo especial que comeza este mediodía a partir das 3 da tarde que se prolonga até o luns en día 16. Localidades veciñas como a de Vigo teñen xornada festiva nesa data por mor do San Roque. A DST advirte que as estradas afectadas con máis intensidade de tráfico serán a autoestrada AP9, tamén a A6, a A8 e as nacionais a A52, a A55 e a nacional 550. E unha xornada máis temos que falar tamén do elevado prezo da luz que marcará este venres o quinto máximo histórico consecutivo. O prezo medio situarase en 117 euros por megavatio, unha nova marca, quinto día consecutivo, superando os prezos un 1,3% máis que o rexistrado onte xoves. Unhas cifras, un prezo da enerxía eléctrica que triplica o que se rexistraba a estas alturas do pasado ano. En canto ao deporte, apuntar tamén esta fin de semana as citas Corremo, nas que compiten tanto o Clube de Remo de Chapela na Liga Galega B e na Liga Feminina, como o Clube de Cesante Roda Vigo na Liga Galega A. Neste caso, Cesantes ten dúas citas esta fin de semana, o sábado a Bandeira Concello de Muros, o domingo a Bandeira Concello de Rianxo. Na Liga Feminina, as citas limítanse o domingo coa segunda Bandeira Feminina Cortizo e na Liga B tamén unha única regata para Chapela coa Bandeira Camiño do Barbanza a orixe. E no fútbol volve a Liga, neste caso apróbase o pacto tamén con ese centro de inversión que vai reportar 86 millóns de euros o Celta de Vigo. Agardan, neste caso, no Celta poder acadar algún título esta temporada. O certo é que regresan á competición xa este domingo, todo preparado xa para esa cita. Un equipo digno Celta que presiona, que afoga o rival, como xa se viu o pasado ano. En a crónica meteorolóxica temos que seguir falando desa situación anticiclónica, tempo seco e solleiro, as temperaturas altas, iso sí, non tanto como en boa parte da península afectada por esa vaga de calor con temperaturas extremas que chegan aos 40 graos e mesmo que superan esta temperatura nalgúns puntos da península. Aquí en Redondela agárdanse para a xornada de hoxe máximas en torno aos 30 graos, mínimas de 18, tempo seco e solleiro que nos acompañará tamén ao longo da fin de semana con temperaturas prácticamente sen cambios, tamén en torno aos 30 graos as máximas 16 as mínimas. E de cara a próxima semana saiban tamén que comenzaremos o luns e ao longo dos vindeiros días con temperaturas prácticamente sen cambios, o anticiclón segue afectando a nosa bisbarra. Pois deixámolos agora con algúns consellos e un chisco de música. Pasan 21 minutos das 11 da mañá, de seguida estamos de volta, será xa para falar deses concertos que van pechar este verán en Redondela, un verán no que non se poden celebrar grandes eventos ou citas xa habituais como entroido de verán, pero o Concello quere tamén despedir o mes de agosto con grandes concertos nos que se cumprirán, iso sí, todas as medidas a COVID e de seguridade que establecen as normativas.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Amor e medo mar.
Falamos agora destes concertos para despedir o verán. Serán o venres 27 en Chapela, co Grupo América, e o sábado 28 en Redondela, con Broken Pitch e Mythic, o espectáculo. Redondela foi sempre un referente para a cultura en toda a Bisbarra, e malia restriccións obrigadas por mor da pandemia da COVID este verán, volverá a selo. Alcaldesa e concelleira de eventos, Dina Riba, sinalou que malia non poder celebrar o entroido de verán pola situación sanitaria, Redondela vai despedir este verán con varios concertos. Será o día 27 de agosto en Chapela e o 28 en Redondela. No Paseo Marítimo de Chapela atuará o Grupo América, e no recinto da Feira de Redondela porán música Broken Pitch e Mythic, o espectáculo. Así o anunciaba onte a alcaldesa Digna Rivas.
O final de verán, non? Como non temos entroido de verán, que non se pode facer pola situación, pois se nos ocurriu poder contar, en este caso, con Mythic e con América, con Broken Pitch, que vai estar primeiro, en este caso, sábado, antes de actuar Mythic, e logo Mythic, estos tres, para facer ese broche, non? Desos eventos que normalmente Redondela, volvo a repetir, era un referente, e que dentro desa seguridade pues queremos que a xente, os veciños e veciñas de Redondela, podan disfrutar. En este caso, Chapela, como sempre, estamos contando tamén, que para nos é tamén importante, nos parecía moi, moi bo que en este caso América estuvera en Chapela, en esa esplanada espectacular al lado do mar, que un sitio espectacular, e así todos os concertos que se fan ali así o demostran, e logo en Redondela, lóxicamente, no, donde facemos todos os actos grandes destas características, non?
No caso do Grupo América, que actuarán o venres 27 de agosto no Paseo de Cardona, interpretarán clásicos do rock, pop e heavy metal de todos os tempos. O responsable do grupo, Miguel Díaz, lembra que moitos dos seus compañentes son redondelans e amosouse moi satisfeito por poder ofrecer este concerto logo dun ano moi complicado para o sector.
Bueno, América é un grupo que sempre levou o nombre de Redondela por España adiante, como ben saben todos. Temos elementos músicos de aquí de Redondela, como é Situ Muíños, o pianista. É un grupo un pouco diferente, pero que en Redondela encaixa. Damos as gracias ao Concello por contar con nós, darnos esta oportunidade de novo. Espero que sigamos nesa onda, que a xente estea tranquila, que saben a música que fai América, que ben xa sabe a música que fai. E nada máis, que teña xente cuidado, esperamos que veña moita xente.
No caso de Mythic, o seu director Álvaro Costas amosouse tamén con moitas gañas de encher de música a noite Redondela. Mythic, o espectáculo, ten a gaita como protagonista, pero con este instrumento tradicional explorando tamén novos límites, dende versións de Queen ata música clásica, pasando por composicións de Ennio Morricone ou o pop dos Beatles. Costas promete contar coa gaita a banda sonora da túa vida.
Ansioso xa de que chegue o 28 e traer ese espectáculo, esas emocións, esa gaita que sabedes que conta pouco o lema deste espectáculo e que deixa coñece os límites da gaita, no da nova gaita, porque gracias ao Artesans estamos chegando a un límite pues estratosférico co instrumento, e ademais deixa que che conte a banda sonora da túa vida, que é un pouco o que te trata o espectáculo, onde fazer ese percorrido, ora máis que nunca, e por esa tirita a modo de, no, de a nosa tirita particular a este dano que nos fixo isto. Ademais, isto é destinado para familias enteiras, para nenos, para que nenos coñezan a música que marcou a historia dos pais, dos avós. Invitamos a todos, como sabedes, coñecedes a Mítica, a pasar unha noite máxica aquí co Concello de Redondela e por suposto, con todos, non?
Rivas explicou que con estes concertos Redondela recupera parte da programación prevista para o ano pasado e que tivo que cancelarse por mor da pandemia. Concertos con entrada de balde serán con aforo limitado e seguindo todas as normas sanitarias e protocolos de seguridade.
Redondela sempre foi un referente en cultura, en eventos, e que con tema da pandemia pues, xa había actuacións que xa estaban apalabradas e que xa estaban e tal que hubo que suspender por tema da pandemia, non? Sobre todo estamos falando de festas como a Festa da Coca, Entroido de Verán, que foi o ano pasado, que tamén se había comprometido, que hubo que anular todo pues, por o tema da pandemia. Entón, o que estábamos facendo, como nos pasou xa en co 25 de xullo e 24, actuacións como Xavier Díaz e tal, que tamén estaban xa as palabras de o ano pasado, se están facendo este ano alternadamente pois para que non se xunte e que se poda esa cultura segura que todos estamos apostando, e todas en este caso, que temos que apoiar, e como institución somos os primeiros que temos que dar esa imaxen, ese respaldo, non? E así o estamos a facer, con todas as medidas de seguridade que se están facendo en todos os concertos que estamos facendo en este concello de Redondela. E eso que queremos facer agora, repetir con todas esas medidas, e si as condicións, en este caso sanitarias e a Xunta de Galicia, como está marcando, se poden facer, pois se farán.
Pois os músicos agradeceron esta aposta das administracións pola cultura segura logo de ter que suspender ducias de eventos o pasado ano pola COVID. Costa reiterou que un concerto co aforo limitado e a distancia social é máis seguro que calquera outra actividade que facemos a diario, como ir ao supermercado ou viaxar en autobús.
Encantados de estar aquí en Redondela, na casa, con mellor xente que combina apostando por a tope, por ela e por seu equipo, e por esta cultura que é o lema de Redondela, que estou encantado con este lema, que non pode asustarse máis ao noso, non? E aquí estamos peleando por a cultura de Redondela e aportando o noso espectáculo, que sabedes que, bueno, foi frenado por a pandemia, dun xeito moi, tiñamos cancelados pois casi 40 fechas no verán pasado. E foi un golpe duro estar aquí, estamos, pues, como os podes esperar, a tope de power e para tirar Redondela abaixo, con todas as medidas oportunas, obviamente, que se dan, que ahora mesmo, pues, máis seguridade que temos ahora nos concertos, non temos nin siquiera ni un supermercado, ni un autobús, ni un sitio, non.
Pois a crise sanitaria que supuxo un duro pau para o mundo da cultura e do espectáculo, músicos que tiveron que reinventarse como outras veces noutras crises anteriores, segundo explica o director de Mític, quen defendía a cultura como un ben necesario tamén para curar todo o dano que nos ten feito esta pandemia.
Fomos pacientes, dentro de a nosa, tuvimos que buscarnos a vida, ou polo menos dar clases, todo o músico, bueno, sempre, os músicos sempre se salvaron, en todos os na historia hubo moitos casos onde os músicos sempre conseguiron salir a flote, en este caso non foi outra, sí que foi difícil, non contábamos este ano tocar así, sinceramente, pero que hai que agradecer a aposta, volvo a repetir, a aposta dos concellos por acordarse de nós e non olvidarse, non, que é necesario. Como decía antes, non é mellor tirita ahora para o alma e para os sentimentos que nos han roto, porque o físico se pode controlar, pero o psicológico non. Entonces, ahora mesmo non hai outra, está inventado, non? Creo que con toda a paciencia que fomos, creo que ao final foi unha cuestión de equipo, non? De lucha, unha lucha importante que hubo dentro do sector tamén, pero bueno, creo que se conseguiu polo menos un pouco estar aí. Gracias. Solo podemos decir gracias.
Pois as entradas para estes concertos dos días 27 e 28 son gratuitas, xa o saben, poden retirarse previamente no multiusos da Xunqueira. E con música da terceira agrupación protagonista de Broken Pitch, deixamos esta información de seguida máis contidos. Imos tamén dar paso a esa información medioambiental que cada semana preparan para vostedes dende Radio Cerna, programación na que colabora a ADEGA, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia.
Gonna fly like a bird through the night. Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9.
Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Alerta vermella para a humanidade. O último informe do Grupo Intergovernamental de Expertos sobre Cambio Climático non deixa lugar a dúbida. A acción humana é a causante desta crise climática e esta está a piques de saírse de control. Benvidos, benvidas, un día máis este espazo de Radio Cernando que facemos repaso da actualidade ambiental da última semana. O documento presentado polo IPCC sinala que os 9 anos que restan até 2030 son cruciais para a reducción dos gases de efecto invernadoiro. Con todo, aínda que na vindeira década se conseguise unha drástica reducción das emisións, non poderíamos frear o incremento da temperatura media do planeta, que no mellor dos escenarios aumentaría 1,5 graus para 2040 e 1,6 graus para 2060. Comezaría a partir de entón un proceso de estabilización. Da man deste aumento das temperaturas, os fenómenos meteorolóxicos extremos como vagas de calor, fortes precipitacións secas e ciclóns tropicais serán máis frecuentes e severos afectando a todas as rexións sen distinción. Pero que pasaría de manter a dinámica actual? Pois o informe do IPCC sentenza que o incremento na temperatura sería de 2 graus para 2060, momento no que acadaríamos niveis de tolerancia crítica para a saúde e a agricultura e 2,7 graus para finais de século. Ante este contexto crítico, as expertas do IPCC reclaman unha reducción enérxica e duradeira das emisións de CO2, o que inevitablemente suporá un cambio de paradigma productivo e do consumo. A translación desta reclamación a Galiza sitúa no punto de mira as principais empresas contaminantes chamadas a mudar de xeito urxente o seu modelo productivo, entre elas Repsol con refinaría na Coruña, Reganosa ou as eléctricas con ciclos combinados de gas. Pero tamén xa o grupo Toijeiro, Ence, Finsa, Alcoa, Alua Ibérica, Megasa ou Celsa Atlantic. Ademais, Galiza verase altamente afectada pola suba do nivel do mar como consecuencia do derretemento dos casquetes polares. Recordamos agora o estudo da organización Climate Central de 2019 que debuxaba unha Galiza para 2050 na que o Grove e a Guiño serían illas. Pero ademais, algunhas destas industrias contaminantes ficarían anegadas, como é o caso de Alcoa en San Cibrao, a planta de Megasa no Concello de Neda, a industria de Xeal en C e a planta de Ence en Pontevedra. Adega denuncia que o Rally Hispania que se quer celebrar no macizo central ao longo do mes de outubro carece dos permisos necesarios. O macizo central trátase dun espazo natural protexido, amparado pola figura de zona de especial conservación e integrado na rede Natura 2000. Por lo tanto, realizar unha actividade como esta no macizo central precisaría dunha autorización do Servizo de Patrimonio Natural de Ourense que nin tan sequera foi solicitada. A Asociación Ecologista insta a Deputación de Ourense e a Xunta a suspender a organización desta competición que advirte que é unha actividade cun alto potencial agresivo para o medio natural. O ruido, a contaminación, o risco de atropelo da fauna e a concentración de vehículos a motor suporía un impacto inasumible para esta zona ambientalmente sensible na que se atopan hábitats de especial interese comunitario e especies ameazadas ou cun estado de conservación vulnerable. E como non unha semana máis, debemos falar da vaga eólica e o seu avance no noso país. Iberdrola mantén o pulso por levar adiante os parques eólicos mariños de San Brandán e San Cibrao. Hai poucas semanas, o Ministerio para a Transición Ecolóxica arquivaba estes proxectos por erros formais nos documentos de solicitude que a eléctrica tentou solucionar, volvendo a presentar a exposición pública o documento de inicio para a súa avaliación ambiental. As páxinas engadidas nos documentos tentan xustificar que no caso de que se autoricen os dous parques eólicos non terían efectos acumulativos e que os efectos sinérxicos son compatibles, male atoparse separados por só 11 km. Ademais, os informes admiten que a actividade eólica terá un impacto importante sobre a avifauna, podendo incrementarse a súa mortalidade ou incluso producirse o abandono do hábitat temporal ou permanente debido ao ruido, radiacións electromagnéticas, presenza de barcos, luces e emisións de gases. En canto ao impacto sobre a pesca dos parques eólicos mariños, restanlle importancia, alegando que os pesqueiros da costa norte galega poden explorar outras zonas. Tamén minimizan o efecto sobre a paisaxe, male admitir que os aeroxeradores serán visibles desde máis da metade dos miradoiros e lugares de interese na zona. A reactivación destes parques tivo unha rápida resposta por parte da Asociación Salvemos Cabana, a cal instou ao Miteco a rexeitar a súa autorización ambiental, esgrimindo como argumentos a propia información recollida no documento de Iberdrola. Fan, ademais, referenza ao Convenio sobre a Diversidade Biolóxica establecido pola ONU en 1992 e suscrito polo Estado español, no que se asegura que a conservación da diversidade biolóxica é de interese común. A plataforma SOS en Crobas chama a mobilización social para opoñerse ao proxecto eólico Meirama, que deixaría varias aldeas da parroquia de Cerceda rodeadas de aeroxeradores de máis de 200 metros de altura. O proxecto promovido por Naturgy contempla 13 muíños nas proximidades da central térmica pendente de demolición tras cesar a súa actividade, afectando tamén os concellos de Ordes e Carral. Co apoio da Asociación Petón do Lobo e os colectivos Salvemos a Comarca de Ordes, a plataforma SOS en Crobas pide unha resposta social contundente en forma de alegacións cuxo prazo de presentación remata o vindeiro 7 de setembro. A plataforma denuncia ademais a intención de promover un proxecto de aproveitamento hidroeléctrico no Lago das Encrobas presentado pola empresa Taxca SL ante Augas de Galiza. Consideran que se trata, unha vez máis, de privatizar este espazo que Fenosa arrebatou ao povo das Encrobas no século pasado para explotar a mina de carbón a ceo aberto. Solicitan os veciños e veciñas das Encrobas que se presenten alegacións tamén contra este proxecto, cuxo prazo finaliza o vindeiro 20 de agosto. A contaminación no encoro das Cunchas vai en aumento. O último reconto de cianobacterias reflicte que a situación é cada vez máis grave. Ademais de estar prohibido o baño e as actividades e as actividades acuáticas na zona Porto Quintela en Bande, agora a alerta esténdese á zona do Corgo Arrola, no municipio de Muiños. Desde Amigos da Terra insisten en que estes episodios recorrentes de contaminación só se solucionarían se se atalla a problemática da xestión dos residuos gandeiros que producen as explotacións das comarcas da Limia e da Baixa Limia, tal e como recolle un informe recente realizado polo Ministerio de Transición Ecolóxica. A coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños, a CENMA, vén de emitir un comunicado no que alerta das malas prácticas de algúns bañistas, navegantes ou usuarios do mar respecto aos cetáceos. Alertan que desde hai anos existen mandas de arroaces perseguidas e acosadas polos usuarios do mar durante o verán, desde que sae o sol ata que se pon. Isto acontece sobre todo cando frecuentan os principais portos deportivos de Galiza como Baiona, Combarro, Sanxenxo ou Porto Novo. A coordinadora recorda que por lei existe unha zona de exclusión de 60 metros de radio con respecto a estes mamíferos mariños na que está prohibido acceder ou permanecer, salvo en situacións de emerxencia. Unhas 225.000 sinaturas opóñense ao control da poboación do xabaril e do lobo mediante a caza das súas crías. Unha avalancha de sinaturas como resposta social á vontade do Concello de Lalín de reformar a Lei de Caza de 2013 para permitir a captura de crías. Libera, a asociación animalista promotora desta campaña, definiu esta medida como cruel e aludiu a un estudo europeo segundo cal a caza das crías non axudaría ao control poboacional nin do xabaril nin do lobo. En a madrugada deste 15 de agosto terá lugar a actividade Estrelas, brilar con luz propia organizada pola organización ADEGA en Lugo para a observación das estrelas e constelacións. Tamén o 21 de agosto haberá un andaina protesta contra o Parque Eólico Bos Maior que percorrerá a Serra do Courel. Radio Cerna, despídese de vos ata o vindeiro mes de setembro. Ata entón, que sexades moi felices.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Dar montañas do cebreiro. 49 minutos por riba das 11 da mañá. Despois desta información medioambiental de Radio Cerna, chegámonos á música, a de 3x4. Este grupo de música tradicional estará o domingo atuando en Redondela, unha cita con 3x4 na Alameda Castelao. Lembren, este domingo a partir das 9. Yeah.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Seguimos na Radio Municipal de Redondela, falábamos dese mes xa que se cumpre sen rastro de Manuela Barbosa, sen noticias desta veciña desaparecida en Arcade o pasado 13 de xullo, coa súa filla, con Raquel Álvarez Barbosa, estamos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, Raquel, por atendernos logo deste mes, supoño que longo, duro, cos seus días e as súas noites, sen noticias aínda, non? De túa nai.
Sí, pois a verdade é que o tempo vai na nosa contra e realmente cada día que pasa pois estamos máis desesperados porque ou non o ter ninguna pista, pois estamos como nun punto inicial e nun callexón sin saída, a verdade.
Desaparecía, como decíamos, hai un mes, vímolo lembrando nestas últimas semanas no centro urbano de Arcade. Conseguía des tamén que o xulgado permitira seguir o rastro do seu teléfono móvil, pero tampouco aí houbo sorte porque a pista tamén se perde, non, nesa zona.
Claro, sí, non houbo sorte porque realmente non se conseguiu a autorización a tempo. Eu sigo pensando, bueno, a miña familia e seguimos pensando que de que nos deran autorización a tempo, no día seguinte ou nos dos días seguintes, pues posiblemente a miña nai estaría así con nós. Pero como tardaron tanto en darnos autorización, pois xa o teléfono xa non daba señal, xa non estaba con ela. Se esa autorización se deixa a tempo, posiblemente non estaríamos no punto que nos atopamos hoxe.
Pois lamentablemente, non, a tardanza deses trámites,
sí,
burocráticos.
As leis son as leis, claro, eu entendo que hai que cumprilas, pero ás veces deberían, sobre todo no caso de persoas con que teñen problemas de saúde mental, pois deberían pois ser de outra maneira, realmente, porque despois chegamos a este punto en que pasa tempo e non as persoas non aparecen.
Pois, como decía Raquel, o tempo xoga na contra, pero non hai que esquecer este caso, hai que seguir, non? Con esa búsqueda.
Sí, o que nos intentamos, pois agora, como fai un mes, pois na prensa escrita, nos medios audiovisuais, agora con vos tamén na radio, pois facer a máxima difusión posible e que non se esquenza, porque se cae no olvido. Obviamente tamén ou non haber pistas, tamén o que son as autoridades que as están buscando, tamén teñen menos efectivos que as están buscando, porque non teñen por onde tirar. Entón, todo o que decía xoga, todo xoga na nosa contra o tempo, que non haxa ninguna pista concluinte que nos diga por onde tirar realmente.
Porque realmente sí houbo, non? Tanto a nivel particular, moitos voluntarios participando en diferentes batidas,
sí,
como dos corpos de forzas de seguridade en estas labores,
sí,
de búsqueda.
Sí, a verdade, niso temos que agradecer moito que os veciños de Soutomaio de Arcade, que se volcaron desde o minuto 1 nas múltiples batidas que fixemos por la zona de Arcade Soutomaio, tamén Protección Civil, en colaboración coa Garda Civil. Fixenos eso, múltiples batidas, pero sin obter ningún resultado, verdade. Agora xa, visto que pasou o tempo e que xa están máis que peinadas todas as zonas, están en máis de Protección Civil e Garda Civil, que agora estánse centrando en buscar en casas abandonadas e sin casa abandonadas, en pedir permiso aos seus donos para verse por si a miña nai lle dese por estar agochada aí en algunha desas casas, como eso, como se lembraba, ela necesita medicación, leva un mes e tomala, pois ao mellor pode estar tan desorientada que igual lle dá por esconderse ou por medo ou por lo que sexe. Entonces agora están se centrando na búsqueda neses sitios concretos.
E tampouco descartades, Raquel, que poida terse desprazado, non? Porque inda que iba sin documentación, sí que levaba carto, e se pudo ter colludo algún medio de transporte.
Sí, eso tamén o están barajando, en plan, como a zona de Pontevedra realmente está máis que vista, tamén pegada a carteles están por todos lados, barajamos de que se pudiese mover a calquera outra provincia de Galicia, que obviamente nos con nosos medios, pois pues, si dá a Tauruense, Lugo, Coruña e demais, pois... estamos máis limitados, cousa que a policía teñen el ese, sí que teñen a foto de dela por todos lados, as patrullas e demais, pois se avisen, pois estaría localizable. Pero nos a nivel particular, a familia, os coñecidos, pois estamos un poquinho máis limitados. E non desbotamos esa posibilidad de que, como ela levaba cartos, pois que pudiese coller algún taxi, algún autobús ou calquer outro medio de transporte, pudiese moverse eso. Incluso pensamos, ou pensa a policía, non desbota que se pudiese mover a outra zona limítrofe de Galicia, incluso Portugal. Entón, que as hipótesis son varias, a non haber ninguna, o que decía, ninguna pista que diga hai que tirar por aquí, pois o abanico de hipótesis son varias as que se poden abrir.
E que necesitades? Cal é a vosa demanda día de hoxe, despois dun mes, Raquel?
Pois sobre todo que non se esqueza o caso, que non caia no olvido. É o que pedimos, que a policía siga buscando, a pesar de que eso, que se atopen sen pistas, que a sigan buscando, que a ciudadanía, obviamente, claro, que siga colaborando con nos na medida do posible, que non caia no olvido, porque é un mes de seguir así e non ter nada novo, pois seguirá pasando o tempo. Claro, isto é como todo, aparecen novos casos de desaparecidos, novas, todo pasa. O que non queremos é que iso, que se esqueza, é seguir coa súa búsqueda.
Pois, Raquel Álvarez Barbosa, moita sorte, moito ánimo,
o
gallá, non? Que se siga traballando e que se atope, non? Polo menos algunha pista para poder seguir, non? O rastro de tua nai de Manuela, que leva, lembramos, xa un mes desaparecida. Lembrar tamén, non? Que unha muller... pois bueno, delgada, de pelo loiro, de ollos negros, bueno, hai cartéis, bueno, aquí non sí. Sabéis barra por todas partes, penso que todo o mundo os terá visto xa, pois pues eso, que nunca haya no esquecemento, sí. Moita sorte.
Moitísimas gracias a vos por poñer vos en contacto comigo e facer difusión da noticia. Moitísimas gracias.
A ti por atendernos, Raquel, unha aperta.
Unha aperta, chao.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
Redondela, escoita, este virus temos lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Thank you. el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Yo estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste separación. Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer.
Una radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela de novo. Tempo agora para información aquí na Radio Municipal neste venres 13 de agosto, no que comezamos falando de ensino. AMPA da Escola Unitaria de San Pedro de Cesantes denuncia o recorte de persoal docente do colexio, que mantén o mesmo número de alumnos que o curso pasado. Son 20 nenos e nenas de entre 3 e 5 anos de idade. A Asociación de Nais e Pais reclama que se manteña por iso o mesmo reforzo docente que no pasado curso. Logo de publicarse a adxudicación dos destinos, se comprobaron que a Escola Infantil de San Pedro reduce media xornada do persoal docente. Unha praza a tempo completo do curso pasado agora será compartida coa Escola Infantil de Ventosela. Paulo Jablonski, o presidente da AMPA, explica que esta reducción supón un 25% menos de horas de persoal docente no colexio. As familias non entenden os criterios adoptados pola Consellería de Ensino para este recorte de persoal, xa que os alumnos matriculados son os mesmos que o pasado ano, o máximo posible, un total de 20 crianzas. Dase a circunstancia que para o próximo curso mesmo quedaron fora alumnos en poder matricularse porque houve máis solicitudes que praza, segundo explica Jablonski. E lamentan que a Xunta prime os intereses económicos por riba dos pedagóxicos.
Vistos os datos objetivos, non hai outra explicación que non sexa a de do recorte contabilístico, digamos, non? E nada que ver pois, con criterios nin pedagóxicos, nin educativos, nin de mellora educativa. E conste que a Unitaria de San Pedro, este ano hubo nenos e nenas que quedaron fora. Hubo irmáns de nenos que están de unha nena que quedou na cola, na escola que quedou fora. Por qué? Porque as solicitudes eran maiores que as prazas. É un modelo de escola que, por primeiro lugar, Polo facer da súa titora, despois polo modelo unitario de xuntar idades e logo pola contorna que ten nun contexto pandémico como estamos, que é unha escola, digamos, de éxito, ¿no? E o éxito da escola deberá ser, un pensa humildemente, que deberá ser o éxito da Consellería de Educación, pero non é. Parece ser que os criterios da Consellería de Educación son outros ben diferentes, cos cales a AMPA de San Pedro, pois non estamos de acordo, ni a dirección do centro tampouco.
Pois o reforzo dunha mestra a tempo completo, igual que o pasado curso, faise necesario tamén para o vindeiro ano, non só para atender as necesidades dos nenos, senón tamén pola situación de pandemia e os protocolos de actuación a seguir no centro, que son para o próximo curso prácticamente os mesmos que neste curso que xa rematou.
Sin ter en conta xa a pandemia, xa o propio traballo, a dinámica con 20 nenos e nenas nuas comunitarias, xa precisaría, digamos, un reforzo, non? Xa, simplemente con iso justificaría a presencia desa persoa de reforzo. Pero máxima, en condiciones de pandemia, que non ten mudado significativamente respecto do ano pasado, que os protocolos siguen a nivel de infantil prácticamente idénticos, non? Pois non se justifica, a única justificación é que os criterios que aplica, neste caso, a Consellería de Educación da Xunta de Galicia, non son criterios pedagóxicos nin de mellor educativo, senón que son criterios simplemente economicistas, non de números. Temos que cuadrar os orzamentos, temos que priorizar certos investimentos e a educación, o ensino, non está nun deses, desas prioridades. É o único razón o argumento que nos entendemos que se pode aplicar, co cal non estamos para nada de acordo.
Pois son as queixas destas familias da Asociación de Nais e Pais da Escola de San Pedro de Cesantes, que presentou xa un escrito ante a Consellería de Educación coa vontade de que muden o seu criterio e doten a escola co persoal que precisa cun reforzo docente a xornada completa. En a crónica de sucesos cúmplese hoxe un mes en noticias de Manuela Barbosa, a veciña de Arcade, que desaparecía o 13 de xullo, ten 66 anos, e hai, como decimos, un mes que non se ten noticias dela. A familia volve a facer un chamamento a quen puidese recoñecela ou dar algunha pista. Desapareceu no centro de Arcade e, como decimos, nada máis se soubo dela. Desaparición desta muller, supón, pois un grave pau para esta familia que insiste nestes micrófonos da Radio Municipal de Redondela en que non pode caer no esquecemento. A súa filla, Raquel Álvarez Barbosa, pide que se continúe co traballo e que non se esqueza este caso. E achegámonos tamén ata outras cuestións. Falamos da situación sanitaria. Segue descendendo o número de casos. En Redondela, os novos diagnosticados nos últimos 14 días son 215 e a incidencia acumulada a 14 días é de 736 casos por cada 100.000 habitantes. No conxunto de Galicia, por oitavo día consecutivo, Sanidade notifica unha baixada dos casos, son 390 menos. Hai a día de hoxe en Galicia 15.156 persoas co virus activo. Nas últimas 24 horas se registrou un aumento de positivos por PCR, logo dos cribados masivos que se están desenvolvendo en todo o país. Por áreas sanitarias, a Coruña é a que registra máis casos, case 4.500, en Vigo está en 3.715, baixouse case nun cento de casos nas últimas 24 horas. A presión asistencial experimenta un lixeiro repunte, con 7 casos, aumentando as persoas hospitalizadas en planta a 269. Son 55 as que están ingresadas en cuidados intensivos. Por outro lado, na xornada de onte, Saúde Pública notificou 4 falecementos pola COVID. Son 2.508 as persoas falecidas en Galicia dende que comezou a pandemia. En canto ás medidas posta en marcha pola Xunta de Galicia para tentar limitar a transmisión dos contaxios, unha delas, o certificado COVID na hostelería, acaba de tumbala. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, neste caso, o que di o alto tribunal é que non se pode pedir ese certificado porque non hai autorización deste tribunal, non o pediu a Xunta de Galicia. O tribunal manifesta que a medida non podía ter efectos porque non fora sometida a autorización xudicial, malia terse posto en vigor hai xa 3 semanas. A Xunta posiciona o respecto da sentencia, asegura que, aínda que a Xunta entendeu que as medidas en cuestión non afectan a dereitos fundamentais, según o criterio do TSJ, o Executivo asegura que se vai a solicitar esa autorización canto antes. Apunta o Goberno galego que os motivos desta decisión non eran outros que compatibilizar o libre exercicio destas actividades económicas da hostelería con máis seguridade sanitaria. Lembran que a medida levouse a cabo para evitar o peche nos locais de concellos en nivel alto ou máximo e para evitar tamén o peche do ocio nocturno. Mentres, a espera da resposta para acceder a bares e locais de ocio nocturno non será obrigatorio acreditar que se está vacinado ou que se ten un test negativo en coronavirus na xornada de hoxe. A reacción na hostelería foi dispar. Os hostaleiros que presentaron o recurso están satisfeitos coa anulación. Lugo Monumental foi a primeira asociación en pedir que se suspendese esa medida.
Que esperamos que ninguén utilice isto como excusa para pechar a hostelería. Nos parece unha chantaxe intolerable. E o segundo, que esperamos tamén que se nos dean a razón nas demais solicitudes que fixemos.
Mentres outros hosteleiros teñen outra idea, entenden que este certificado era unha garantía sanitaria para evitar o peche precisamente. A Confederación de Empresarios da Hostalaría segue defendendo que era unha medida de seguridade para evitar estes peches.
Si non algún, terá que dar explicacións, porque quixo meter trancos neste tema cando as empresas ou os empresarios estábamos a traballar perfecta e magníficamente.
A medida só se aplicaba nos concellos en nivel alto, como de Redondela, e nos de nivel máximo. A partir de mañá, só Grove estará en ese nivel máximo. Outros 55 municipios, como Redondela, e outros da Bisbarra tamén, como é o caso de Vigo ou Soutomaior, seguen no nivel alto. E falamos agora tamén de citas para esta fin de semana como ciclo Susurrande, que comeza esta noite no Museo Meirande ofrecendo música feita por mulleres. Sofía Espiñeira, Su Garrido e Celtia Irevire compoñen o cartel deste festival acústico O Carón do Mar, que contará tamén coa intervención da poeta redondela Carolina Sertal. A programación cultural de verán, polo tanto, desprázase tamén a outros puntos do municipio, neste caso a esplanada do Meirande, un festival que, segundo explica o concelleiro Daniel Boullosa, é moi especial por celebrárense durante dous días no Meirande a Carón do Mar e únicamente con voces femininas. Hoxe comezará coa actuación de Sofía Espiñeira ás 9:30. A cantautora mugardesa tocará cancións que contan historias de momentos vividos por ela mesma. O sábado tocará a quenda a Su Garrido ás 9:00, unha cantante viguesa que participa co seu estilo musical a cabalo entre a bossa, o folk, o jazz ou o latín. Pechará o ciclo a actuación de Celtia e Irevire o sábado ás 10:30 cun acústico no que o protagonista será o folk tribal misturado con outros estilos. Tanto venres como sábado, a poeta redondela Carolina Sertal recitará poemas da súa última obra, Anguria, en diferentes momentos. Ademais, o Susurrande nace co obxectivo de que o Museo Meirande se converta nun novo escenario da oferta cultural redondela e durante o ciclo as instalacións estarán abertas en horario ininterrumpido ata as 10 da noite. Lembrar que os concertos son de balde, pero con aforo limitado. As entradas poden recollerse no propio Museo Meirande ou na oficina de turismo de Redondela. O público asistente terá que cumprir toda a normativa COVID, estar sentado coa distancia de seguridade e a máscara. O festival conta coa colaboración da Asociación Deportiva e Cultural de Rande. E tamén esta fin de semana outras citas en Chapela, concertos que organiza o Círculo Recreativo Cultural de Chapela en colaboración co Concello, a Churrería Montes, a Cafetería Fians e o Círculo Cultural. Hoxe venres co grupo La Buena Vida ás 9:30, mañá sábado tamén ás 9:30, Cambio de Pola e o domingo ás 9:00 con Crazy Night. Tres concertos con entrada de balde, distanciamento e todas as medidas de seguridade que se vai celebrar na Alameda Rosalía de Castro de Chapela. E falamos tamén de outra cita, neste caso o domingo na Alameda Castelao, o concerto de 3x4, a agrupación de música tradicional. E falamos tamén do tráfico. A DGT prevé máis de 590.000 desplazamentos en Galicia na operación especial deste 15 de agosto. Na rede viaria no que se inclúe un marco da operación especial que arranca este venres ás 3 da tarde e que continuará ata as 12 da noite do luns 16. Agárdase a que as estradas de todo o noroeste resistren un elevado tráfico no conxunto da rede viaria estatal, máis de 6 millóns e medio de desplazamentos. No caso de Galicia, a DST advirte que as estradas afectadas con máis intensidade serán a P9, tamén a 6 e a 8, as autovías A52 e A55 e a Nacional 550. Por provincias, advirte dunha trintena de puntos conflictivos na rede viaria, a maioría nas provincias Santa Coruña e Pontevedra. Falamos, sobre todo, do acceso ás cidades da costa, puntos tamén das Rías Baixas, como a Praia da Lanzada ou Sanxenxo. Por outra banda, nas estradas das provincias de Lugo e Ourense, os puntos conflictivos estarán na zona do Alto do Fiouco, na 8, tamén no acceso a praias na primeira e na entrada á capital de Ourense, no caso desta provincia. E temos que falar tamén en canto ao consumo dunha nova marca histórica no prezo da electricidade que acumula neste mes de agosto xa varias xornadas de prezos en aumento e que triplican os registrados o pasado ano. Pois hoxe en venres, como decimos, unha nova marca histórica para o prezo da electricidade que supera en máis dun punto porcentual a rexistrada onte, que hoxe queda en 117 euros por megavatio hora. O prezo do pool, que en España se usa de referencia para calcular a tarifa, supera en máis dun 300% os 36 euros que se pagaron o segundo venres de agosto o pasado ano. Por franxas horarias, no que casa a oferta dos produtores coa demanda prevista, oscilará entre os 128 euros, que costará de 10 a 11 da noite, e os 101 euros que se pagará na franxa máis barata, de 5 a 6 da madrugada.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos das citas desta fin de semana co Remo, tanto na Liga Galega A, onde rema o clube Cesantes Roda Vigo, como na Liga Galega B con Chapela Clube, que tamén compite na Liga Feminina. En canto a Liga Galega A, dobre cita esta fin de semana, mañá sábado coa bandeira Concello de Muros, o domingo coa bandeira Concello de Rianxo. Na Liga B, a bandeira mañá sábado Camiño de Barbanza, e na Liga Feminina o domingo. A cita para as mozas de Chapela será coa bandeira Feminina Cortizo.
Radio Redondela, o tempo.
En canto a situación meteorolóxica, tanto para hoxe venres como de cara a fin de semana, saiban que o anticiclón segue a ser protagonista. Temperaturas altas, ceos despexados, situación, iso sí, que non será comparable a esa vaga de calor extremo que afecta a boa parte da península, tamén a provincia de Ourense, pero que serán, como decimos, temperaturas altas. Hoxe máximas ao redor dos 30 graus e mínimas de 18 en Redondela e Bisbarra. De cara a fin de semana, prácticamente a mesma situación, máximas oscilando entre os 29 e os 31 graus e as mínimas nos 16. De cara á próxima semana, prácticamente a mesma situación, as máximas a partir do luns tamén entre os 29 e os 30 graus, con mínimas tamén sen cambios.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
12 do mediodía e 23 minutos. Despedimos aquí este tempo da estación. Neste venres 13 de agosto, xa saben que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada, facelo tamén a través de internet e calquera dispositivo con conexión na nosa páxina www.radioredondela.com e coa información actualizada tamén na nosa páxina do Facebook. Esta sintonía volverá o próximo lunes, anda hasta 6 de agosto, pero será xa con Susi Queimaliños, quen se reincorpora a esta radio municipal. Pola miña banda, Ana Prieto, desexalles tamén unha moi feliz fin de semana. Vémonos, escoitámonos en setembro.
¿Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.